right, don't go.
Darlledu am y tro olaf flwyddyn yma. Gobeithio bod chi wedi mwynhau'r wythnos o gerddoriaeth chi wedi paratoi. Mae'r rhaglen y pnawn yma mynd i fod ychydig yn wahanol. Da ni'n mynd i chwarae hen recordiau, a rhai ddim mor hen â hynny, ond rhai hen yn bennaf. Dwi'n mynd yn ôl i'r gorffennol agos yn hw, Siwsi. Teringed iddo fo gen Hugh Jones. Yr ochr gyntaf oedd paid i galoni, ond da ni'n mynd i chwarae hwnna, da ni'n mynd i chwarae ffoi can a chafodd i'n mwyn chwarae ddim llawer ar y cyfryngau.
Draw i'r gorllewin a
Atgar tren braid wyddion yn ffyr i wlad o ddirgelw gan na gael e tydded a bro a dilyn yr hael ymhell dros y môr heb gosod rhag corwynt na storm nes cyrraedd a glanio mewn byd sydd yn well lle mae gobaith a ryddid heb ofn ond beth a welwn pan gyrraeddwn a bydd y ddaear yn o'n thwythlon a gawn i'n gyrru gan frodorion ar ffô yn waith beth o'r berydon y dewis sawnaid a gwyddon a fedrwn beth droi'n o'r ymhlith y drain y sŵn y bleiddiau'n iddo yn hyn llefyn plant ar hyd y nos a'r hael yn y nen yn ddidostir gymar uwch ein pen drwy'r dydd sydd yn ffosgi y llawr o fafon heb ddŵr o coeden heb ddeilen werf ac o'r nes y gwres yn pwysau lawr a gyda'r awel dros y gorwel gawswn y dryngiau cri y llwyddau helen mi'n cael o ni ag ofnau i gyd a gofaith yn unig yw'r siniaeth a gawn a gwyddom na fedrwn byth droi nôl a gwyddom na fedrwn byth droi nôl.
Hugh Jones, a rwan at y dyn ei hun, Dafydd Iwan, dyn sy'n cynrychioli'r byd pop Cymraeg mewn llawer ystyr. Nawn ni chwarae detholiad o ryw dair o'i recordio fo.
Fe gerddau henw